Dobrý večer. Tahle ta tabule zjednodušeně by měla nám předestřít podle písma svatého jednotlivé události. Velikonoc, to znamená to, co v evangeliu máme prvního dne, to znamená neděle ráno až neděle večer, objevení prázdného hrobu, poselství od anděla, ženy a učedníci poprvé potkávají zmrtvých stalého, co se týče potkávání učedníků, to je ta souhrná zpráva jenom, potkali ho na cestě a večer zjevení učedníkům putující do Emaus, to je znamená, to je ten neděle večer, a zjevení apoštolům v Jeruzalému. Tohle je to jenom, abychom vnímali ten první den. Potom, 8. dne, to je speciální podle Jana, zjevení apoštolům a Tomášovi. A tady vlastně ta souhrná zase zpráva, Pán Ježíš se učedníkům při různých příležitostech zjevoval. A jsou tam v zásadě dvě jednotlivá zjevení, která zjevně se stala až po tom 8. dni. A to zázračný rybolov podle Jana, kde to už je třetí zjevení Pána Ježíše. A rozloučení nahoře, Matouš 28 a tohle Jan 21, pak 40. den je na nebevstoupení Pána Ježíše, pak čekání apoštolů spolu s panou Marií a se ženami na příchod Ducha Svatého a 50. dne seslání Ducha Svatého. Tak to vždycky, tady my totiž vždycky opakujeme tabuli, co tady máme pro děti. A tady jenom máme tabuli, jsme měli pro děti začátek svátosti biřmování, kde jedna, my vždycky, co vycházíme obsesivně z etymologií, biřmování z latinského confirmatio, to firmus, do češtiny patrně přes staroněmecké firmung, či nějaký ekvivalent, to znamená upevnění, zpevnění, potvrzení. Potom na východě je název myrro, mazání, to znamená pomazání myronem, myron je posvátný olej a pomazání je pomazání. Takhle je nazýváno na křesťanském chodě. A je to svátost křesťanské dospělosti. To pomazání olejem, pak ten ustanovení, to bychom museli do úvozovek. Biblické základy, tam jsme měli připravováno ve starém zákoně, vždycky, že o duchu hospodinově, duchu božím, duchu svatém a zároveň zaslíbení, vylití na všechny lidi, Joel 3. kapitola, dary Ducha svatého, Izajáš 11. Pán Ježíš slibuje učedníkům, že sešle Ducha svatého, Jan 16. Tohle jsou biblický základ vyřmování. Duch svatý je seslán dnem letnic. A pak apoštolové předávají dar Ducha svatého skládáním rukou a modlitbou. Nejde úplně říct, že to je biřmování, ale jsou to jednoznačně biblické základy pro biřmování. Skutky 2.38 byli pokřtěni a přijali dar Ducha svatého. Skutky 8.14 až 17, tam je dokonce oddělení, kdy Jánem Filipem křesťané v Samaří byli pokřtěni křtem ve jméno Pána Ježíše, ale ještě neslyšeli, že je Duch svatý. Přišel tam Petr a Jan, vložili na ně ruce a oni přijali dar Ducha svatého. Pak jsou to důležité texty o pečeti Ducha svatého. Sfragis, to je proto, že vlastně přímo ve formulaci k biřmování accipe signaculum doni spiritu sancti, přijmi pečeť daru Ducha svatého, je to sfragis řecké. Pak je tam, jsou ty texty o ovoci Božího ducha, o darech Ducha svatého, ovoce z listu Galackým, 5. kapitola, o darech z 1. listu Korinským, 12. a 14. Mezi to je vložena velepíseň lásky, 13. A pak ještě by tam byly texty hovořící o pomazání Duchem Božím. Tak to pojďme k dnešnímu tématu. O duchovním boji a pokušeních ďáblových. Jsou to celkem 4 setkání. O prvním dnes budeme hovořit o duchovním boji jako takovém a vždycky z každého setkání tentokrát také dostanete do lísteček, kde jednak budou nějaké biblické odkazy k rozjímání a jednak tam jsou i nějaké třeba texty taky k rozjímání z církevních otců a tak, z moderních autorů, které se vždycky toho, kterého tématu týkají. Budeme toto téma rozebírat tak, že nejprve budeme hovořit o duchovním boji obecně, poté budeme hovořit o třech oblastech ďáblových pokušení na základě trojího pokušení. Samozřejmě, Pán Ježíš, já vím, že se to spíš hodí na postní. Nicméně, nezapomeňme, že ta síla, kterou se stavíme proti ďáblu, síla Boží je skrze dar Ducha svatého. Takhle úplně jednoznačně to formuluje Amatus Noster, svatý Augustin, náš milovaný, když říká, že to je ta síla naplnit zákon láskou, kterou nám právě dává Duch svatý. V tomto smyslu je toto téma vhodné i pro dobu před svatodušními svátky, totiž dobu před sesláním Ducha svatého. Nejprve je tedy třeba ukázat, že duchovní boj je nějaká podstatná složka našeho života. Život je boj, to jako se říká, že jo? Vždycky, když něco těžšího před námi, nějaký těžší úkol, tak vždycky pak někdo řekne, no jo, život je boj. Jenomže náš život není jen z hmoty derivovatelný jako její nejvyšší uspořádání, jak by nejenom Karl Marx řekl, ale už i antičtí, že jo, ty starověcí i předsokratičtí materialisté, atomisté, byť tam samozřejmě to nelze je srovnávat s těmi materialisty novověkými. V každém případě je-li život boj a není-li život v tom vlastně nejvlastnějším tajemství derivovatelný z hmoty, by tu hmotu ke své existenci v čase a prostoru potřebuje. Tak život je i duchovní boj. Já vím, toto je spíš taková hříčka. Nicméně, je-li život něčím víc než jen hmota a je-li duch primárně Bůh, už život jako faktum je čímsi božským, nous scintillou dei. Život už v písmu svatém je popisován jakýkoliv jako aflatus vitae, jako dech života, v případě člověka i jako spiritus vivificans, duch oživující. My dobře víme, že je řada rovin definic lidského života. Dobře víme, že už podle antických filozofů je to ta triáda životů. Život vegetativní, život senzitivní, život duchovní, chceme-li to takhle nazvat. Budeme hovořit o třech částech duše, podle které také budeme pokušení systematizovat. Buď budeme systematizovat podle Ježíšových tří pokušení, nebo podle třech částí duše. Duše nižších tělesných vášní, duše vyšších tělesných vášní a duše duchová. Jedna sídlí v podbřišku, druhá v hrudi, třetí v hlavě, to je Platón tohleto, jo? To je podle Platóna. A my si to takhle budeme samozřejmě různě systematizovat, ať už podle třech Ježíšových pokušení nebo podle třech částí platonské duše. To je celkem jedno, ale v každém případě život, když vezmeme tu naši boha obraznost a boha podobnost, tu triádu, tak dobře víme, že náš život je poznání, rozhodnutí a vztah. Že? To jsou ty tři základní obraz Otce je. Poznávat obraz Syna, schopnost se rozhodovat, obraz Ducha Svatého je ta vztahovost. Samozřejmě tady vidíme tu svoji Krista podobnost, protože to, co v naší moci je samozřejmě nejvíc, je co? Toto rozhodnutí. Ne, zcela jistě, že to nejde oddělit poznání od rozhodnutí, rozhoduji se pro to, co poznávám a už rozhodnutím navazuji vztah. Nelze samozřejmě oddělit, ale to, co hic et nunc je v naší moci, je v zásadě to rozhodnutí. Proč? Protože kdybych dokonale poznával, tak poznám evidenci. Vidíš, tady máš bandasku. Bandaska praští člověka do očí, tady je bandaska. To znamená, zřejmé pravdě člověk se nemůže bránit. Nechme teď všecku fenomenologii, že už počínají kantem, že jo? Člověk je v tom aktu poznání přítomen, že jo? Protože počínají kantem jenom, kde je to musíš, ten mravní imperativ nás bez těch obsahů. Že jo? Kant je ten, který zásadně udělal ten další kopernikovský obraz ve filozofii, že tam zahrnul ten poznavací subjekt do toho procesu poznání. Jo? Ale to nechme stranou, ale opravdu to rozhodnutí je nejvíc z těch třech v naší moci, že se už rozhoduje, jestli chci poznávat a rozhoduje, jestli chci nebo nechci mít rád. Volba, to je ta krásná myšlenka, že náš život je volba, náš život je čin, náš život, jak by řekli existencialisté, ale už třeba Blaise Pascal, náš život je hra. Homo ludens, to už byl Ludwig Feuerbach, to byl určitě ano. Řekl, že člověk je homo ludens, že člověk radující se, hrající si. Ale samozřejmě hlavně náš milovaný říká, a Amatus Noster říká, je to hlavně té vůli. Svatý Augustin definuje křesťanskou morálku jako odvozenou od vůle. Tohle je hrozně ale důležité, protože tady vidíme, proč ten náš život je boj. Protože v tom rozhodnutí bojuju. Bojuju s, jak by řekli otcové, s nepřáteli vnitřními i vnějšími. Ale k tomu se dostaneme. Život je tedy boj, život je rozhodnutí. A tohleto rozhodnutí by mělo být v našem případě rozhodnutí křesťanské. Rozhodnutí podle boží podoby. Jak si říkáme už s maličkými dětmi, tak jak by se na našem místě rozhodnul Pán Ježíš. Člověk by měl správně poznávat, rozhodovat se pro poznávat pravdivě, rozhodnout se pro dobro a to dobro milovat. Takhle by to mělo být. To je ta boha podobnost. No jo, jenomže všichni víme, že v praxi to tak není, že často poznáváme blbě, rozhodujeme se pro zlo a místo lásky nenávidíme. Je to dáno tím, že pochopitelně naše přirozenost je porušená hříchem. Od úsvitu dějin, to je to peccatum originans, to znamená ten prvotní hřích, čeština a němčina to krásně překládá Ursünde und dann Erbsünde. Latina tam to musí tomu přidat to participium. Prvotní hřích je peccatum originale originans. To je ten prvotní hřích prvních lidí. A ten následek je peccatum originale original, co neseme. Ten následek. A to je právě ta náklonnost hříchu jednoduše. Náklonnost k hříchu. To je ta naše porušenost. To je ten dědičný hřích v praxi. Jo? Ta naše náklonnost k hříchu. Náklonnost k hříchu, kterou náš milovaný nazval konkupisce. Nejenom on, i jiní, samozřejmě otcové, ale on to na západě zejména zdůraznil. Konkupiscencia. Žádostivost. Samozřejmě zvláštní význam, jak uvidíme, má tělesná žádostivost a ještě zvláštnější, ta nejtělesnější žádostivost. Sex. Jo, samozřejmě. Ale tím Augustin tou konkupiscencí myslí vůbec veškerou nezřízenou žádostivost ve všech těch částech duše. Nižší tělesné vášně, vyšší tělesné vášně, ale i té duchovní vášně. Je to nezřízené, tak je to objektem konkupiscencie u Augustina, jak vidíme, samozřejmě to libidózní předávání hříchu, že jo, tím tělesným plozením, proto právě ta tělesná oblast v tom Augustinově konceptu je zvlášť postižena. No, konec konce, že tomu do jisté míry tak je a nemusíme být freudiáni, že bychom to extremizovali, že to je zase jenom to. To konec konců všichni víme. Když někdo zblbne po té 40, tak teda fakt zblbne. Samozřejmě tahle ta náklonnost k hříchu, té porušené přirozenosti, tu zažíváme všichni, když jsme pokřtění, ne? Třeba tady sestra, která byla pokřtěna v dospělosti a biřmována. To je přeci vaše čest, že se sama našla cestu k Pánu Bohu, tak samozřejmě, nebo i jiné sestry, které byly pokřtěny v dospělosti. Takže samozřejmě člověk jako tam vnímá určitě ten rozdíl, existenčně vnímá před a po křtu, doufám, ale přesto zjistí po nějaké době, že jako teda určité náklonosti mu zůstaly. Augustin jasně říká, zůstává ad pugnam k boji, to je to. Hořil si nás bez nás, Bože, ale nechceš nás spasit bez nás. Proto každý zažívá člověk před křtem, ale i po křtu stálost, nutnost stálosti, milosti Boží. A tahle ta konkretizace milosti Boží se děje v Kristu samozřejmě, proto Kristus přišel, to je ta našeho milovaného koncepce dějin, pod hříchem, pod zákonem, zákon ukazoval zlo, ale nedával ještě vnitřní sílu ho překonat, a pod milostí. V tomhle smyslu bylo to nedělní kázání, v tom titulu, že to byla ta síla, o ten titul, který bývá často zneužíván, ale o tu sílu, konec konců, je to i v Písmu svatém, že jo. Byl nám dán Duch svatý, abychom přikázání Boží naplnili poslušností. Že? Těch pravých přikázání Boží, nemám na mysli lidská přikázání, ale pravá Boží přikázání, tam láska je síla k jejich naplnění a není víc než přikázání. Je to síla k těm pravým Božím přikázání. Samozřejmě pak musíme povídat, co jsou ta pravá Boží přikázání a desatero plus Kristův příklad. Tedy konkretizace v Kristu a v daru Ducha svatého. A tady proto je zejména právě ta příprava pro nás, co jsme byli biřmováni kdysi, obnovu třeba nějakou svátosti biřmování. Tady ta síla byla v nás upevněna, byla nám dána její peče právě ve svátosti biřmování. Protože víme dobře, že to biřmování je robur ad pugnam spirituálem, doslova Tridentský koncil říká in hoc sacramento datur spiritus sanctur ad robur spirituali pugne. V této svátosti je dán dar Ducha svatého k boji, k síle, k boji, je k síle, robur je síla, že jo, duchovního boje. Takže biřmování je pečeť síly k duchovnímu boji. Proto to máme teď před tím biřmováním. Křesťanský život je tedy následováním Krista a přátelství s ním. A tím právě člověka tahle ta milost může učinit Kristu podobným, a to v praxi nejde bez boje. A ten boj není možný z vlastních sil, a proto musíme bojovat v moci a síle Boží. To je síla Ducha svatého, která nás připodobňuje Kristu Pánu. Tolik byl úvod teda, jo? Křesťanský život je tedy duchovní boj. Tu porušenost totiž nespůsobil si člověk sám. Působil si sám tím, že souhlasil s někým jiným. Člověk byl stvořen jako dobrý, Bohu podobný, poslechl ďábla. Víc je třeba poslouchat Boha než lidi, natož ďábla. Tedy porušenost lidské přirozenosti, peccatum originale, přišla jen z volního rozhodnutí člověka. Ale způsobili ďábel, je to dialogická neposlušnost, abychom taky použili nějakých módních výrazů. A člověk ovšem s tím souhlasil, že? A má tu snoster, když hovoří vůbec o té hře vůle, delektácio, v čem člověk najde zalíbení, v čem člověk najde potěšení. A teď jde o to, kdo trumfne. Jestli Bůh nebo ďábel, nebo kdo trumfne v očích člověka, nebo kterým potěšením člověk naslouchá. A tady pak už budeme vidět tu záludnost ďábla, že ten ďábel, no jak to udělá v tom ráji, no koukej, to je hezké k jídlu, a teda hezké na pohled a lákavé na pohled a chutné k jídlu, jo. To je přeci potěšení, ne? Každý člověk se rád podívá na hezký jabko, každý člověk, když zakousne se do hezkého jabka, že jo, jo, to přeci každý člověk, ne? A to je to potěšení, že i ten ďábel působí na tu vůli skrze její emotivní slož. Potěšení plus pak racionalizace. Ne, Bůh neřekl, to vy můžete přeci. To ne, on jenom nechce, abyste byli jako... Pak je i ta... Takže vidíme, jak už těch pokušení pak ta emotivní složka plus následná racionalizace spolu působí. Porušenost se stala součástí rodu. Ten ďábel, sátán, nepřítel, diabolos, roztrhač a zároveň nejschytralejší ze všech tvorů. Tuhle charakteristiku ďábla nesmíme zapomínat. Nejschytralejší ze všech tvorů. No on je chytřejší než my. To je pak, až budeme hovořit o těch pokušeních v rámci Wellness Jesus. V rámci toho, že ďábla převlékajícího se do roucha anděla světla, až budeme hovořit o antikristovi, falešném proroku, lži mesiášovi, syne mesiáše Orvie, to samozřejmě. Takže ďábel je nejschytralejší ze všech tvorů. Stále se snaží člověka a proto mu byla podivuhodném božím úradku ponechána ta konkupiscence, aby to byl pořád ten boj, stále se snaží člověka odtrhnout od Boha, udržet ho pod svou vládou. Bůh samozřejmě to vzal do svých rukou, že? Ten poslal Krista, aby zvítězil a tím, že přijal Kristus lidství, tak samozřejmě každý člověk je nějakým způsobem už na to vítězství teď napojen. Kristus už přemohl ďábla, ale když takhle budeme interpretovat Apokalypsu 12. kapitolu, ďábel sice byl svržen ze svého trůnu, ale spadl na zem a chrlí tu ohnivou řeku proti ženě církvi, aby člověka znovu vyrval. Tedy v každém člověku už nějak působí vzkříšený Kristus, vábí ho vzkříšený Kristus, to je to delektácio, to je to, když náš milovaný popisuje tu zkušenost ve svých confessionibus, ve svých vyznáních, budou teďko znovu přeložena moderně do češtiny. Ondřej Koupil to. To je ta zkušenost té zahradě, jak tam slyší ty líbezné zpěvy, líbeznější než zpěvy dětských sborů, jo. To je ta nádherná zkušenost v zahradě. Vyznání by každý měl přečíst, jo. A tak samozřejmě ten Bůh takhle vábí člověka, ale taky ho vábí ten svět, že ďábel, že mu člověku nabízí svět jako Boha. To o tom budou ta další tři setkání. Ale v každém případě tedy Kristus to vyhrál, Kristus je prostředím vítězství, ďábel dále působí. Kde je to prostředí vítězství? Prostředí, kde Kristus víc a víc nabízí tu moc. No to je samozřejmě křesťanství. To je samozřejmě křesťanství, to je církev, je to křesťanství se všemi těmi způsoby Kristova přebývání, svátosti, víra, společenství. Tam Kristus působí eminentně, výsostně, ale pořád je to na vůli člověka, zda bude chtít, a nebo ne. Tedy se nám to všechno konkretizuje. Řekli jsme si, je to všechno vůle člověka. Na základě vábení, chuti, chce to nebo ono. Ďábel svedl, Kristus přišel. Křesťanství, prostředí vítězství. Prostředí zvláštní boží pomoci, kde je ta chuť nabízena plnými proudy. Tedy ten duchovní boj, člověk, duchovní boj, aby zvítězil, musí být v Kristově síle a jeho, se s jeho zbraněmi. A tyhle ty zbraně a tu sílu čerpá v prostředí Krista, tedy eminentním způsobem církvi. Proto tematika duchovního boje, ač je moderní a někdy módní spiritualitě poněkud upozorněná, bohužel, protože někdy možná byla jednostranně zdůrazňovaná, ale přesto do našeho života, do naší křesťanské křestní existence bytostně patří. Protože náš život může a vlastně má, jak uvidíme záhy, být definován právě jako duchovní boj Kristově zbroji v síle svatého ducha, ducha Kristově a td. Podívejme se, jak takto duchovní boj definovalo písmo svaté a křesťanská tradice. Jako základní dva zdroje, prameny božího zjevení. Nejprve tedy starozákonní předobrazy božích bojovníků. Boží lid starého zákona samozřejmě byl předobrazem božího lidu zákona nového, proto starozákonní následovník Izraelec zákona starého byl před obrazem následovníka novozákonního Izraelce, nového Izraele. Starozákonnímu člověku bylo jasné, že k hříchu svádí ďábel. Už stačí jenom jména, jaká starozákonní tradice ďáblu dala. Sátán, nepřítel, diabolos. Je to dobré vnímat, že k hříchu svádí ďábel, že tady je ještě zlý duch, který létá v povětří. Říká se, že největší vítězství ďábla je, že když lidé ho v něj přestanou věřit. Když si všecko jen psychologizují, když si všecko jen... Je to děsivé, já naprosto ne. Já vím, že psychologie je důležitá, ale když člověk za knězem už dneska nepřijde mnohdy nikdo. Za psychologem se běží. Někdy mám pocit, že bych taky uměl říct to, co řekne ten psycholog, ale nevím. No. To nechci teď vůbec jakkoliv hanit práci psychologů. Ty jsou strašně důležití a je tam potřeba ale i ten duchovní, který třeba tomu dá i toho ďábla. Jako ukáže, že to není všecko jen zranění z dětství. To teď prosím pěkně opravdu nehaním žádnou. Psychologi, psychiatři jsou nutní, potřební, důležití. Bohu díky, že máme, Bohu díky, že máme věřící psychologie a psychiatry, ale je tam ještě i ta vysloveně duchovní rovina přece těchto těch věcí. To znamená, že od počátku starého zákona bylo starozákonnímu člověku jasné, že k hříchu svádí ďábel. Proto všechny hříchy, poklesky, posedlosti a tak dále jednotlivců i celku byly vnímány jako působení ďábla. Samozřejmě tady se Bohu díky, že máme hlubší poznání lidské psychiky, že ne každá psychóza je i posedlost ďáblem. Jo? To zase Bohu díky za to, že tady došlo k velkým posunům. Protože někdy nemám přeci jenom místo exorcismu, někdy jsou potřeba nasadit sedativa. S ďáblem ve starém zákoně, s jeho působením byli často stotožňováni a spojováni všichni nepřátelé Izraele. Egypt, farao, to byl ďábel. Jako ďáblovi sluhové, ne, že by si Izraelité mysleli, že tam Satan se vstoupil, ale že byl pod ďáblovou vládou. Babyloniané, Haman, že jo, Římané. Izrael se naopak chápal od začátku jako místo. Začátku božího vyvolení, místo boží vlády. Tady nevládne ďábel, tady vládne Bůh skrze zákon, skrze desatero, skrze patriarchy, krále, proroky, skrze bohoslužbu, skrze boj ve jménu Hospodinově. Ale zejména pak četbě Pavlovsko a našeho milovaného starého zákona, síla, která ještě nedávala tu definitivní sílu zákon naplnit láskou. V Izraeli také proto bylo téma božích bojovníků. Tady i v tom duchu, že nepřátelé Izraelité bývali vnímáni nástroje ďáblovi, to s tím souvisí myšlenka, že když jsme věrní Bohu, tak Bůh nám snáší i vnější požehnání. Klid od nepřátel, jo? Tady je to, byla ta souvislost taky tahleta. Když my jsme se spustili z bály, tak proto ti bálové nad námi vládnou skrze ty vnější nepřátele uctívající bály. Jo, tady je proto tahleta i souvislost. Boží bojovníci byli už ve starém zákoně, ať už to byli andělé, zejména archanděl Michael, lidé, patriarchové, králové, proroci, jednotlivé mesiánské osobnosti, jako boží bojovníci se chápali i příslušníci těch obrodných hnutí od poloviny druhého století, od krachu makabejských válek. I ti zéloti, že jo, se chápali jako boží bojovníci, boží horlivci, kteří bojovali v síle ducha a ve jménu Hospodinově. Víte, jak ty zéloti, v tom našem taky filmu Posledním pokušení, jak ty zéloti, když tam, jak je ta poprava na začátku toho zéloty, jak tam Ježíš toho filmu nese ten kříž, tak tam on tam zpívá žám, že on přijde, to Eliata, to je taky to, proč taky bylo na kříži, že si mysleli, že volá Eliáš, že jo, to Eliata, on přijde. Takže jako bojovník byl také očekáván Mesiáš. On přijde jako bojovník proti nepřátelům, proti ďáblu. Pak je samozřejmě ten Kristův příchod, Kristo, a vnímat právě smrt a vzkříšení jako vykoupení, že? To je satisfakce, že? Zadosti učení, vykoupení, vyrvání z křtánu ďáblova, že? Vnímání jako, že člověk byl vymaněn, ale musí chtít zůstat, být vymaněn. Ta priorní vykoupenost, ale musí chtít člověk. Byl vymaněn z vlády ďáblovy. Člověk už nemusí žít pod vládou satanovou, pod sluncem satanovým, jak by řekl George. Jo, George Bernanos, Bernanos je George se jmenuje, ne? Jistě. Jo, Bernanos, no to je pod sluncem satanovým z jeho románu Bernanosový. Kristovo vítězství, tohleto vítězství, o tom jsme kolikrát rozjímali, je a priori co do lidstva, že jo? Ale člověk musí tím, že jeho život je čin, s tím lidem souhlasit. Jo, my jsme a priori, člověk je vykoupen, jako lidský rod, ale člověk musí souhlasit s tím vykoupením. Samozřejmě tam je ta celá hra té spásy. Člověk musí souhlasit s tou svou vykoupeností. Samozřejmě díky dědičnému hříchu, díky náklonosti člověk bez boží milosti může souhlasit jenom těžko, že jo? Kort mi slaboší. Ale Kristova krev byla vylita za všechny, že jo? Per hyper, peripolon. Kristus zemře za všechny lidi. A zase právě Kristovo lidství, tak jako tenkrát, tedy křesťanství, je prostředím té síly, abychom zůstali v tom řádu vykoupení, abychom se nevymanili z apriornost, se stavu apriorního vykoupení každého člověka. Tady je celá teologie Karla Ránera v tomhle. Ráner, že jo, apriornost. To není jenom on, ale to je geniální, protože v tom je jak zahrnuto ta nenutnost spásy samozřejmě každého, ne? Ta baltazariánská nutnost spásy každého, ta nenutnost, protože člověk s tím musí souhlasit aktivně. Stejně jako aktivně se vymanit. Tady je tudy taky cesta, proč vnímat, že i děti umírající bez křtu jsou spaseny, protože jsou apriorně vykoupeni a oni ještě aktivně se, takže to je jemně pelagiánský, to by tedy náš Amatus Noster teď vyskočil, přesně to by Pelagiovi a argumenty samozřejmě, že milost Boží jen pomáhá k tomu, nikoli, že determinuje a tak dále, ale nemusíme se ze vším s naším milovaným shodnout. Samozřejmě je to tak, že pochopitelně vždycky tyhle ty velký teologie, a to je důležité vnímat pro jejich četbu, k těm extrémům vedly ty polemiky. Že? Oni by to nikdy tak nevyextremizovali, kdyby nedošlo k nějaký polemice. Když to známe u nás, když se hádáme dva. Ne? Když se dva hádají, tak najednou pak začnou argumenty snášet na tu svou pozici a pak už to nejde zpátky často ani pro jednu stranu. Ne? A je to, takhle to bohužel dělali ti velcí otcové. Ne? Ten Pelagius a taky prostě vyextremizovali, že jo? Tý Celestinus, který to Pelagia ještě vyextremizoval. Víc, že už i Pelagius na té lidské synodě řekl, no tak to pozor, tohle neříkám. No a takhle to je taky dobrý trošku interpretovat takhle soft způsobem ty dějiny teologie. A už pak jako všecko nevidíme, všechny heretiky tak hereticky, že jo, a tak jako. To Kristovo lidství je tedy tím prostředím spásy. Ale ďábel je aktivní nadále. O tom také nemůže být tedy duchovní boj, Kristovo vítězství, naše koupenost, ale nutnost našeho reflektovaného souhlasu, reflektovaného přijetí, pak je samozřejmě celá škala forem přijetí, ale musí být nutně přijetí, že jo, těch posadnic je víra, naděje, láska, že jo, kdo mu nebylo dáno poznání Krista, tak to je ten anonymní křesťan Karla Ránera, komu bylo dáno a může přijmout, tak to je nutnost toho explicitního křesťanství samozřejmě. Ale ďábel je aktivní tedy nadále. Kristus Pán sám přeci hovoří o pokušeních, která přijdou. Kristus Pán sám nás vybízí k ostražitosti, k nutnosti bdělosti. Kristus sám zároveň slibuje, že bude se svými učedníky až do skonání světa a že ani brány pekelné církev nepřemohou. Vidíte, jak tady říká, ano, budou pokušení, brány pekelné se budou kusit, pokoušet, ale nepřemohou. Tohle je také potřeba říci. Proti všem těm úvahám určitého typu, jak zasedl na papežském trůně Antikrist, ultrakonzervativního ražení. To je explicitní protislovu Krista Pána. Kristus Pán řekl, že brány pekel církev nepřemohou a Kristus bude z církví až do skonání světa. A to je slovo Kristova, které je víc než slovo nějaké samozvané vizionářky z Irska či odkud, která se podepisuje váš Ježíš. Já nevím, o apokalyptice budeme mluvit, samozřejmě o lži mesiáších, o antikristovi, ale nemůžeme si myslet, že církev Kristova bude přemožena. Ta přemožena nebude. Antikrist vystoupil, lži mesiášové přijdou na konci světa, to jistě. Apokalypsa to bude naším tématem. Teď apokalypsu rozebíráme z mládeží. Ale církev není přemožitelná, protože to je Kristus, Kristovo tělo. A to je obrovská naše úta. To je obrovská naše úta, že církev jako taková je nepřemožitelná. Jestliže vystoupí špatní pastýři, můžou být, ale církev nemůže být přemožen. Takže Kristus hovoří o pokušení, která přijdou a slibuje, že bude ale se svými učedníky. Slibuje zejména, že pro zkoušky a pro následování sešle dar Ducha Svatého, jako sílu své vlastní přítomnosti. Tuhle tu boží moc zakouší celá prvotní církev, proto teď čteme skutky. Pyřmovanci to mají za domácí úkol číst jednotlivé kapitoly. A hledat v tom ta místa, kde působí Duch Boží, vypisovat si ta místa, ano, tady je to Duch Svatý a moc vzkříšeného Pána Ježíše. V tomhle duchu je potřeba číst skutky, kdo nemůžete jít na mši svatou každý den. Čtěte si ty skutky na pokračování, tak jak jsem při mši svaté čtou, teď od toho to je. V Novém zákoně máme zkušenost svatého Pavla, který prožívá ďáblova pokušení, ale zároveň prožívá boží moc Kristovu. Že ďáblova pokušení přijdou, o tom hovoří všechny ostatní novozákonní, ne všechny, hovoří další novozákonní listy. To jsou ty známé verše, které pak najdete v těch textech o ďáblově obcházení světem, jak ďábel chodí a hledá, koho by mohl zhltnout. Jak ďábel lítá v ovzduší, že jo, jsou to ty zlí duchové poletující v ovzduší. Jak ďábel se halí do výzbroje anděla světla. Jak to je ďábel, který vyšle před Kristovým druhým příchodem, svého satrapu antikrista lži mesiáše, to je zejména druhý list Soloňským, Apokalypsa 13. kapitola. Tyhle ty listy hovoří, varují, vybízejí k bdělosti, ale zároveň vždycky slibují boží pomoc. První list Janův, list Judů. To je to, jak boží útěcha ve všech souženích přichází. Jak vzývání Kristova jména přináší sílu a záchranu. Jak všecko je navíc vázáno na Kristovo velikonoční vítězství, které na konci času se stane zjevným. To je zejména Apokalypse, ta útěcha Apokalypsy. Přijdou pronásledování, přijdou soužení, ale jednak s vámi bude boží moc a jednak ti, co vydrží následovat beránka kamkoliv jde, tak jednak oni sami budou, to jsou ty, jak padají miliony milionů a beránek nakonec vítězí definitivně, že bude zničena šelma, bude zničen falešný prorok, budou hozeni do toho jezera, kde bude ten syrný kouř na věky věku a nakonec, že vemte si, jak to písmo je nádherné. Vemte si, jak to písmo svaté celek má nádhernou vizi, ne? Začne rájem Geneze a skončí rájem, že jo, Apokalypsa, jo, 21-22, jsou ty poslední dvě kapitoly zase ráj, jo. Vidíte, jaký to písmo potvrzuje ten novou platonskou vizi exitus a redit. A vždy, jsem zase všechno vrátil. Otcové samozřejmě vnímali ďáblovo pokušení u každého hříchu, zvlášť u těch hříchů, nechme teď stranou, že ďábel, otázka těch nemocí a tak dále, to nechme teď stranou, ale otcové vnímali, že u každého hříchu je nějakým způsobem přítomen ďábel, nejzvláštněji u těch tělesně laděných, to už jsme říkali. Oni vnímali, že tedy v zahře každým hříchem je pokušení ďábla, což je, že i protože i skrze naši porušenou přirozenost nás pokouší ďábel, že jo, z vody našeho srdce, že jo, to my nemůžeme oddělit tu duchovní sféru, že jo, té sféry bohobožské, ale ani od toho působení sféry ďábelské. A nechme teď stranou jako míru psychologizace, ale někde zatím cokoliv je zlé, prostě tak zjednodušeně nad tím vnímat někde nějak, a nebudu říkat jak, já to nevím, ale někde nějak ďáblovo působení. Stejně jako za vším dobrým je nějak Bůh, tak za vším zlým je nějak ďábel. To dálo, to je logika. Myslím za vším mravně zlým. Teďko nemyslím fyzické zlo. Fyzické zlo, nemoc, toto všech, nemoc, přírodní, přirozené katastrofy, jo? Jsou důsledkem limitovanosti naší, důsledkem, že jsme nedokonali. Jo, to všechno, samozřejmě nemoc taky může být trestem za hřích, no tak když někdo huluje 60 denně, tak se nemůže divit, že má rakovinu plic. Jo. Když někdo žije promiskuitně, nemůže se divit, že má syfilidu, kapavku a potom AIDS. Jo, to je jasný. Ale jistě, tohle jsou důsledky hříšního chování, ale nemoc jako taková, ten fakt nemoci i přírodní katastrofy jsou důsledkem omezenosti a stvořenosti. Mravní zlo je důsledkem hříchu. Tak za vším mravním zlem, ne tím fyzickým zlem, je nějak ďábel. Otcové zdůrazňovali často prostředí hříchu. Co byly prostředí hříchu? To bylo celá pohanská společnost, samozřejmě antická celá společnost, no její dalečky, to je proti hrám třeba, že jo. Jo, ty všecky. No, jednak to bylo spojené s tím, že tam všude byl taky kult, že jo, byl tam všude kult pohanů, no ale proti hrám dneska je docela dobrý taky mluvit, že jo, proti tomu wellness lifestyle. Pochopit život jako jedno velké party, to bude v tom taky jednom z těch textů při dalších rozjímání, že dnešní člověk se chápe život jako jedno jediné party, že jo, chce si jenom. Prosím vás, já teď vůbec nemám na mysli nic proti aktivitě důchodců, ty jsou skvělí. I důchod se stane mejdanem a hypoterapií, nebo já nevím, kdo ví, jakou. Vzdělávání je výborný. To tříbí mozek. Tak, ale cum fundamento in re. Samozřejmě ti otcové stotožňovali zejména v dobách pronásledování toho antikrista pochopitelně s různými těmi postavami pronásledujícími křesťany. Nero, že jo, typicky Domitian, Diokletian, jo, tihleti velcí císařové pronásledující křesťany, anebo naopak s velkými hříšníky. Ale také už v dobách pronásledování, ale o to víc po dobách pronásledování, už třeba Origenes, veliký to teolog alexandrijské školy, v podstatě zakladatel, jeden z největších teologů, nejzajímavějších teologů křesťanského přednicejského starověku. Bohužel jenom kánonu nerozumně druhý cařihradský koncil, také jeho díla dal v kánonu, že jsou heretická, šlo o tu původ lidské duše a o tyhle ty všechny věci a o Kristovu duši, že jo, tak bohužel tím, že se dostal Origenes na index, tak řada jeho děl se ztratila, že jo, nebo dochovala pouze nějakých částečných opisech. Takže hovoří o vnitřních nepřátelích, nejenom o vnějších nepřátelích, ale o vnitřních nepřátelích. A je dobré vnímat, že i vnějším nepřátelům vždycky se podlehne jedně skrze duši. Takže vždycky se všecko to zase odehrává v tom nitru. Tedy celá biblická i patristická tradice hovoří takto o ďáblově aktivitě, o ďáblových pokušeních, o prostředích ďáblova pokušení, o příležitostech k hříchu, o vnitřních a vnějších nepřátelích. Písmo i tradice očekává zvláštní vystoupení ďábla na konci světa. Ďábel sice působí stále, nicméně před Kristovým druhým příchodem se očekává jeho zvýšená aktivita. Já to říkám takovým banálním výrazem, nicméně ta zvýšená aktivita bude jistě hrozivá. Písmo svaté Nového zákona hovoří o vystoupení ďábla antikrista, falešného proroka, lži mesiášů, šelem, které budou předkládat ta vystoupení, která budou předcházet druhý příchod páně, druhý list Solunským, 13. kapitola a 19. kapitola Apokalypsy a tak dále. Vždycky v dějinách tahle ta apokalyptická znamení byla nějak aktuálně interpretována. Teď to je. To jsou zejména ta období různá přerodů, zlomů. Samozřejmě teď není naším úkolem vnímat, jestli ta naše doba už třeba je ta poslední nebo není. Navíc tam ještě má pak být tisíciletá říše Kristova, takže jak to interpretovat všecko. V každém případě otcové už říkali, Bůh to neřekl jasně, ale je to asi náš milovaný, protože to odpovídá exegezi proto, aby v každé době byl Kristův příchod očekáván jako možný. Aby každá doba mohla být interpretována jako ta doba, kdy přijde. Jistě, že jsou doby, které k tomu svádějí víc, jsou doby, které k tomu svádějí méně. Ale v každém případě v malém homo mundus minor něco takového přijde před smrtí. Že? Víme dobře, jak někteří lidé těžce umírají. Ruská lékařka z interny, každá interna je dneska částečně LDNka, o tom ví, že? Jak vlastně někteří lidé těžce umírají, nemohou. A teď ta všechna pokušení, já jako kněz to vím mnohdy také, samozřejmě, kdy i věřící člověk se ptá, a kde je teď ten Bůh? Víme i z dějin, že někteří těžce umírali třeba, tak teď nechci říkat jména, ale i třeba někteří kněží, že jo, když se jmenuje jeden literát, to je to velice známé, který jako mlád umírá na tuberu. Vzhledem k tomu, že to je v životopise, jak to říct můžu, myslím Václav Beneše Třebíského, tak dále. To prostě nic nehovoří o jeho konečném údělu, hovořím o těžkém umírání a pokušení. Z těchto všech důvodů je křesťan písmem i tradicí vnímán jako bojovník Kristů. Křesťan je celým Novým zákonem definován jako ten, který žije z Boží moci, který má žít z Boží moci skrze sílu Ducha Svatého. Křesťan je ten, který má být podobný Kristu. Pavlovské listy, Janovská litera. Co do konkretizace, co tato podobnost Kristu znamená, je následování Krista. A co tento boj znamená, je užití zbraní Kristových, o nich budeme mluvit za chviličku. A Pavel tak hovoří o tuhé sebekázni. K boji patří i sebekázeň. To je zase děsně nemoudní slovo dneska. Sebekázeň. Že taky člověk musí sám sebe ovládat. Člověk se musí sám snažit. Je ta snaha o ctnosti. Ctnost je už antickými filozofy definována jako snadnost konání dobra. Snadnost, která už podle antických filozofů se získává zvykem. Arete, že jo, arete. Je ta platonská ctnost. Pavel sám hovoří o vytrvalosti sebeovládání. Pavel sám hovoří, že vytrvalost přináší ovoce spravedlnost. Proto máme v písmu svatém také ke křesťanské existenci všechny ty výzvy k zepření se ďáblu. Pro otce, tím, že Kristus jednoznačně tím, kdo nás vytrhl z područí ďáblova a dává tu sílu, je jasné, že křesťan je bojovník Kristu. Miles Christi. Křesťan je vnímán jako bojovník Kristu. Tady začíná proti zlu, proti ďáblu a pohanskému ďáblu propadlému světu, proti žádostivosti těla. To je ten bojovník Kristův, proti zlu a zlým žádostivostem. Křesťan je rytíř Kristu, který navíc tím, že zvěstuje evangelium, že martis, martyr latinsky, martyr, tedy svědek, tak také tím, že i v mučení zůstane věren Kristu, že i v mučení nás, že vydá to svědectví, to je to martyrein, tak v tu chvíli je i svědek za barvy Kristovi a to je to nejlepší zvěstování, kdo je Kristus. Ten, který dává onen robur ad pugnam, který dává tu sílu k boji. Tady stačí vzpomenout na tu rytířskou spiritualitu všech těch středověkých autorů. Rupert von Deutz, autor 11. století, tuším, říká, že křtem je člověk narukován do vojska Kristova, stává se rekrutem Kristovým, zatímco biřmováním je vyslán do boje a k boji posílen tou silou Kristovou, tou silou Ducha Svatého, tou je vyslán do boje. Stačí vzpomenout na dalšího našeho milovaného Ignáce z Loyoly, na tu celou jeho rytířskou spiritualitu, na jeho knihu Exercicii, kde ve čtvrtém dni, druhém týdnu je to známé rozjímání volby mezi dvěma prapory, kdy člověk je na cvičišti, kde jsou dvě vojska, satanův a prapor Kristův, a člověk podle chuti, právě podle toho pravého delektácio, má zvolit ten prapor Kristu. Tedy člověk je duchovní bojovník. A jaká je tedy ta křesťanská zbroj pro duchovní boj? Starý zákon to naznačil. Boží slovo, poslušnost, věrnost Božímu zákonu, sám zákon, sama ta formulace na deskách kamenných, bohoslužba, zejména ta obětní, která očišťuje, uzdravuje, obřízka, znamení na čele, že jo? Znamení na veřejích dveří, že? Znamení na čele proroci, znamení na veřejích dveří, když anděl z houbce obchází, už sama příslušnost bytí uvnitř vyvoleného národa, tedy uvnitř hradeb, pomazání a posila Božího ducha a tak dále. Evangelium hovoří o zbraních, následování Krista, přátelství s Kristem, dar Ducha Svatého, víra v Krista, jezení těla a krve Páně jako boj. Teď to čteme, 6. kapitolu Janova sepsání Evangelia. Půst a modlitba jako boj proti ďáblu, to je explicitně, že některý démon může být vyhnán pouze postem a modlitbou. Matouš 17:21 je to jeden. Z novozákonních autorů dalších je to pak zejména svatý Pavel, který hovoří o plné zbroji. To je zejména ten známý text, který tady budete mít z listu Efeským 6. kapitola, to opásání pravdou, s pancířem spravedlnosti, obuti do bod evangelia se štítem víry s přilbou spasení. To jsou ty nádherné obrazy. Pravda, pás pravdy, pancíř spravedlnosti, boty. No ty boty evangelia, ale to je přeci úplně nádherný obraz. Proč? No protože naše nohy, že jo, my už jsme o tom rozjímali před několika lety na Zelený čtvrtek, že jo. Konec konců, teď i naše nohy jsou tím, co nás spojuje se zemí, že jo. Teď po nohách chodíme po zemi, že jo. Jsou ty šlépy, ty obrazy šlép, cesty a všeho toho. To je silný obraz. Teď naše nohy a ty nohy, to je ta stopa taky, která zbývá po nás ve světě, jestli to je něco hnusného, nebo jestli je to nějaká dobrá láskyplná stopa, nebo jestli je to jenom sobecká stopa vykořisťu světa, že jo. Proto to obutí do evangelia. Evangelium, aby bylo těma našima botama, protože Kristus je cestou, tak evangelium jsou boty, kterýma jdeme tou cestou, to je to konkrétní, že jo, do čeho jsme obutí, kdy jdeme tou cestou, již je Kristus. Evangelium je přeci Kristus k vyprávění o Kristu Pánu, že? To je ten příklad Krista Pána, to je to ukázání, kudy je ta naše cesta, že jo. Potom jsou to všechny ty prostředky spásy křesťanské tradici, jsou především svátosti, zejména Eucharistie a svátost smíření. Je slovo, jeho znalost i třeba naspaměť, to je ten meč Božího slova, že jo, znát i Boží slovo naspaměť. To kolikrát jsme si říkali, když mě třeba ten nedělní verš, jak jsme rozjímali o více třeba poslouchat Boha než lidi, no tak někdo mě teď bude nutit k něčemu, já nevím, žena půjde na gynekologii a pan gynekolog bude říkat, že má jít na potrat, protože je 8% nebezpečí, že se jí narodí Downí. No a ta žena si řekne, on mi to ten pan doktor říká, no to je odborník, že jo. To já na ten potrat teda půjdu. Nebo i potom celá vůbec ta problematika hormonální antikoncepce, že jo, která má tu ten potratový potenciál, nebo prostě dneska, já nevím, sice někdo blázní, že vymejvá kelímky od jogurtu a pak jde na záchod a mutujou z toho ryby, že jo. Jo, to je, a taky to jako radí někdo. Jsou ty prostředky spásy v duchovní tradici, třeba slovo, že si člověk vzpomene si na to, více je třeba poslouchat Boha než lidi, nebo někomu nechci odpustit, že jo. A teď jako, a kolikrát mám odpustit svému bratru? 77krát. Jo, prostě to jsou ty krásné svoje skutky milosrdenství, almužna, jo, skutky lásky, to přeci je, to jsou ty prostředky spásy v tradici. Modlitba, almužna, svátostiny, společenství, půst, ten tréninkový, že kdy trénujeme, abychom bojovali. A tohle to všechno se děje v síle Ducha. To jsou ty prostředky spásy. Svátosti, slovo Boží, půst, modlitba, almužna a tak dále. A zvláštní místo mají právě ty svátosti. Jednak jsou to svátosti, které v nás konstituují Kristovu vládu. Zbavují nás pout, obnovují Boží přítomnost. To je ten křest, aby zejména. Křest, to jsou před křtem, jsou exorcizmy, vymanění z ďáblova područí. Biřmování, to je přímo to accipe signaculum doni spiritus sancti, přijmi pečeť, daru Ducha svatého. Vnímat tyhle dvě svátosti jako to, co v nás dělá tu Kristovu přítomnost v tom boji ďáblu, a takhle taky prožít svou obnovu biřmování. O letošních let od svatodušních svátcích, že to je ta obnova pečeti. Takže ty svátosti, svátost smíření, která odpouští to všecko, kde jsme podlehli. Svátost pomazání nemocných, která dává tu sílu jako tomu před smrtí, poslední pomazání, nebo i v té nemoci. Dívejme všecky, nebo potom jsou ty svátosti, co posilují Eucharistie, že jo? Teď v nás roste Kristus a proto má větší sílu bojovat. Teď je to tak, to je ten Panis Quotidianus, chléb náš vezdejší, dej nám. My jsme se učili, když jsme rozebírali Otče náš, že jo? Že to je ten Panem Nostrum Quotidianum, to super, tam té řečtině, že jo, je to každodennost svatého přijímání. Třeba tamhle sestry zasvěcené fokolarínky z Vinoře. Když třeba není mše svatá ve Vinoři, tak aby měli sílu boží, že jo, tak jedou i třeba do Brandýsa, jo? Já vím, že to v rodinách nejde, kde je ten rytmus, že jo, těch dětí a tak dále, ale prostě i kdo má čas, zejména jste-li třeba už v důchodu, tak ta den, každodennost, pokud možnosti, co nejčastější i ve všední dny mše svaté, teď je to ten chléb vezdejší, je to ten pokrm, je to ta posila, že jo. Ty se dá čerpat do zásoby trošičku, jako ten olej u těch panen, že až nebudeme moc, tak si jako můžeme do zásoby načerpat, ne? A to tak opravdu funguje, to tak je. Jo, ale já nevím, jak už mám zdůrazňovat u nás, že tam mše svatá ve všední den má prostě hodnotu, že? Tak využij tu příležitost jít i ve všední den na mši svatou, přijímat tu boží sílu v boji. To je prostě ten pokrm k boji, ne? Jako naše tělo potřebuje denně jíst a pít, tak i naše duše každou neděli potřebuje jíst a pít. Proto tak. A je vnímat to i jako sílu k boji, k tomu opravdu, k tomu boji, k tomu běhu na závodišti, jak by řekl apoštol. Pak jsou to svátosti, které specifikují zase boží přítomnost v nás. Svěcení a manželství. No, manželství, to přeci všichni, co žijí ve svátosti manželství, vnímají, že to je taky ta pomoc k tomu proti pokušením manželství soucím. Jo? Ta svátost manželství dává tu sílu. Vnímat svátost manželství jako sílu a z ní čerpat ve smyslu Hospodine, kdy ty jsi mě povolal do manželství, tak mi dej sílu. Teď se na toho mýho manžela nenaštvat. Prosím tě, dej mi sílu odpustit. Jo, to je ta síla, nebo dej mi odpustit, udělat ten krok ke smíření. Nezhádat se, udělat ten vstřícný krok, udělat kompromis, jo? To je taky to specifikum matrimoniale té svátosti. Zvláštní rozměr pak mají ty exorcizmy, vyslovně toho vymítání ďábla, jo, ale to teď nechme stranu. A závěr, zkusme navzdory mýmu rozohněním se, prosím, pojměme svůj život jako duchovní boj. Ale záleží na mém chtění. A to mé chtění věsme. Všemi možnými způsoby Bůh vábí. Bůh vábí a to jsou ty naše záblesky. Touhy po obrácení, touhy po dobru, touhy po následování Krista, touhy po hlubší modlitbě, touhy po hlubším duchovním životě. To občas zažijeme něco takového. I třeba někdy v rámci agere contra. Jsme někdy na nějaké jasně plitké zábavě. A teď si uvědomuje, dohájem, je to štve tohleto. A zatoužíme po duchovním životě. Ne? Přece se stává. A je dobrý to uchopit, tuhle tu touhu, ne? Zapomenout, co tvar dojdeme domů, samozřejmě. Jo, nebo prostě záblesk a já bych šel ke zpovědi. Já s tím něco udělám. Tu chvíli a prostě v tu chvíli poslechne to vábení, který v sobě cítí. Ne? Když to je boží vábení, jo, to je. I v tomhle smyslu je možné vnímat to carpe diem, jako ten okamžik teď. Jo, to je, známe ty biblické, že hle, teď je ta doba příhodná, teď je ten den spásy. Jistě, že den spásy od Kristova příchodu furt, ale jsou pak ty zvláštní okamžiky, ne? Kdyby se s tím Kristem Pánem minuli, jak se zjevoval, tak by se nic nestalo. A oni ho potkali a jak ten Petr, teď v evangeliu chytili ho za palče si toho Pána Ježíše, prostě za ním běželi, ne? Tak vnímat, že musíme chtít, Bůh nám všemožně nabíží pomoc, to chtění je podmaněno tím božím vábením, no?